วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในรายงานประจำปีด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีทอมมาลินาวสกี้กล่าวว่ารายงานฉบับนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลเผด็จการหลายประเทศละเมิดสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการจัดตั้งกลุ่มสมาคมรายงานฉบับนี้รวมถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ177ประเทศรวมถึงของอิหร่านด้วยสำหรับอิหร่านรัฐบาลมีกฎที่รุนแรงต่อเสรีภาพของภาคประชาชนและมีข้อจำกัดหลายด้านต่อความสามารถของประชาชนที่จะเลือกรัฐบาลผ่านกระบวนการที่เปิดเสรีและเป็นธรรมรายงานระบุว่ามีการลงโทษประหารชีวิตในคดีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนอกจากนั้นพบว่ามีการนุ่งเหนี่ยวกักขังการใช้ความรุนแรงที่มีประเด็นการเมืองอยู่เบื้องหลังไปจนถึงสภาพคุมขังที่โหดร้ายการกีดกันทางเพศต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มศาสนาที่เป็นคนกลุ่มน้อยอีกทั้งยังมีการกีดกันกลุ่มเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลทรานสเจนเดอร์และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชารุกสมานีเสียชีวิตที่คุกราจายชาและนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและนักข่าวนาเกรสโมฮัมมาดีถูกตั้งข้อหาว่าเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านรัฐบาลส่วนนักเขียนการ์ตูนอเทน่าฟากาดารีถูกบังคับให้พิสูจน์ความเป็นพรหมจรรย์ขณะที่ถูกคุมขังผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาลินโนสกี้ให้สัมภาษณ์กับคณะผู้ว่าการการกระจายเสียงหรือ BBG ว่าเมื่อครั้งประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีได้รับเลือกตั้งประชาชนชาวอิหร่านมีความหวังที่สูงต่อประเทศของพวกตนเพราะผู้นำได้ให้สัญญาว่าจะปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชนและรักษากฎหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศมาลินนาวสกี้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเขากล่าวว่าความตกลงด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจอีก6ประเทศสร้างความหวังต่อความเป็นปกติมากขึ้นในอนาคตของอิหร่านแต่ความเป็นปกติที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อรัฐบาลอิหร่านแก้ไขความสัมพันธ์กับประชาชนผ่านการเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและควรเคารพบรรทัดฐานนานาชาติที่สำคัญต่ออิหร่านและประเทศต่างๆในโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าการประสานให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายที่ขัดแย้งในซีเรียอีกครั้งหนึ่งใกล้สำเร็จผลทหารอเมริกัน1รายถูกสังหารในการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ชาวมุสลิมโรฮิงญาเกือบ450คนไร้ที่อยู่หลังเกิดเหตุไฟไหม้ค่ายผู้อพยพนอกจากนั้นยังมีรายงานผลการเลือกตั้งขั้นต้นของสหรัฐในรัฐอินเดียนานะครับส่วนในช่วงข่าวธุรกิจประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อสภาให้มีการสนับสนุนข้อตกลงการค้า TPP กับอีก11ประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจากนั้นเรายังมีรายงานด้านเสรีภาพสื่อจากการประชุมที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์รวมถึงสัมภาษณ์พิเศษที่ปรึกษามูลนิธิกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของนักโทษหญิงอย่าลืมติดตามครับครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าความพยายามที่จะให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งในซีเรียที่เมืองอาเลปโปนั้นใกล้ที่จะประสบความสำเร็จไม่นานนี้นะครับคำแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการปะทะกันครั้งล่าสุดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายรัฐมนตรีลาฟรอฟของรัสเซียพบกับตัวแทนของสหประชาชาติสเตฟานเดมิสตูราที่กรุงมอสโกโดยที่นายเดมิสตูรากล่าวว่าแผนสันติภาพในซีเรียซึ่งยังไม่เห็นผลในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะมีการเจรจาครั้งใหม่หากว่าการสู้รบกันหยุดลงที่เมืองอาเลปโปซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของซีเรียและเป็นศูนย์การพาณิชย์ที่สำคัญนะครับอย่างไรก็ตามมีการปะทะกันที่เมืองอาเลปโปซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของซีเรียโดยสื่อโทรทัศน์กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนโดยจากการยิงจรวดอย่างน้อย65ลูกนะครับซึ่งโจมตีไปยังที่ตั้งของบริเวณที่มีผู้สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลอยู่จรวดลูกหนึ่งนั้นตกลงไปที่โรงพยาบาลและทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและการโจมตีในที่อื่นนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนนะครับในการเจรจารัฐมนตรีราฟรอฟบอกว่าตนนั้นได้ขอร้องเจ้าหน้าที่อเมริกันให้ช่วยกดดันกลุ่มกบฏสายกลางให้ออกจากดินแดนที่ถูกยึดครองโดยรัฐอิสลาม IS และกลุ่มอัลนุสรานะครับสหรัฐและรัสเซียนั้นร่วมกันผลักดันให้เกิดแผนหยุดยิงในซีเรียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ด้วยความพยายามที่ต้องการยุติการต่อสู้ภายในซีเรียซึ่งทำให้คนจำนวนมากเสียชีวิตลงในช่วง5ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแผนดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองอาเลปโปซึ่งบริเวณดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย270คนในช่วงการสู้รบกันตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับและอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าทหารอเมริกัน1รายถูกสังหารระหว่างการโจมตีโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในเขตของชาวเคิร์ดเพชเมอร์กาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิรักนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐปีเตอร์คุกกล่าวว่าทหารผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานของกองกำลังเพชเมอร์กาและการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นทหารอเมริกันรายที่3ที่สหรัฐสูญเสียในปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตรในอิรักซึ่งมีเป้าหมายต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม IS ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2014หรือเมื่อ2ปีก่อนนะครับและวันนี้ตามเวลาสหรัฐเป็นวันอังคารซึ่งมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในรัฐอินเดียนานะครับซึ่งตัวเก่งของทั้งสองพรรคนางฮิลลารี่คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เปรียบคู่แข่งในรัฐดังกล่าวและชัยชนะในรัฐอินเดียนานั้นจะทำให้คู่แข่งของทั้งสองคนนั้นเสียเปรียบมากขึ้นที่จะสู้ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสว.เท็ดครูซจากรีพับลิกันที่ปะทะคารมกับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับการนับคะแนนบางส่วนชี้ว่าผู้ลงคะแนนในรัฐอินเดียนาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันมากกว่าคู่แข่งคนอื่นๆโดยที่ขณะนี้เครือข่ายโทรทัศน์ได้ประกาศแล้วว่าทรัมป์น่าจะชนะในรัฐดังกล่าวนะครับไปกันต่อที่พม่านะครับชาวโรฮิงจาเกือบ450คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งนะครับศูนย์พักพิงแห่งดังกล่าวนั้นก็คือศูนย์บาวดูปาซึ่งอยู่ในรัฐยะไข่นะครับสำนักข่าวAFP ของฝรั่งเศสรายงานว่าได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าการเกิดเหตุนั้นมาจากเหตุการณ์ลมพัดแรงซึ่งนำเปลวไฟจากเตาหุงหาอาหารพัดเข้าที่พักจนเกิดเพลิงลุกลามเข้าที่พักของชาวโรฮิงจานะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4พฤษภาคมนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCOร่วมกับกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมของฟินแลนด์จัดการประชุมเนื่องในโอกาสวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลกขึ้นที่กรุงเฮลซิงกินครหลวงของฟินแลนด์นะครับพร้อมกันนี้องค์กร Freedom House ในสหรัฐก็ได้เผยแพร่รายงานประจำปีว่าด้วยอิสรภาพของสื่อออกมาด้วย Freedom House เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อเผยแพร่เสรีภาพและประชาธิปไตยทั่วโลกส่วนรายงานฉบับนี้ประเมินเสรีภาพของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อกระจายเสียงและสื่อดิจิทัลตามประเทศและเขตปกครองต่างๆรวมทั้งหมด199แห่งทั่วโลกนะครับสภาพของสื่อจากรายงานทั้ง2ฉบับนี้ก้าวหน้าหรือถอยลงอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
การประชุมของสื่อและนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของสื่อเนื่องในโอกาสวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกในวันที่3พฤษภาคมนี้ที่กรุงเฮลซิงกิไม่มีนักข่าวคาริยาอิสมาอิโลวาไปรับรางวัลยูเนสโกกิเยโมคาโน World Press Freedom ตามกำหนดเพราะเธอถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา7ปีครึ่งอยู่ที่อาเซอร์ไบจานเพราะการรายงานข่าวการคอร์รัปชันของรัฐบาลนะคะและก็ไม่มีนักข่าวชาวไทยนายประวิตรโรจนพฤกษ์ไปร่วมงานตามที่ผู้จัดเชื้อเชิญไปด้วยเพราะทางการทหารผู้ปกครองประเทศไม่อนุญาตให้เขาเดินทางค่ะ
My hunch is a number most Thai journalists would play it a little safe by ensuring that at least they adopt an adequate level of self censorship when it comes to discussing or criticizing the military regimes
นักข่าวชาวไทยผู้นี้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเขาสงหรณ์ใจว่านักข่าวไทยส่วนมากไม่อยากเสี่ยงจึงเซ็นเซอร์ตนเองในระดับที่เพียงพอถ้าจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับระบอบปกครองทหารและว่าจะรู้ตัวว่าได้ข้ามเส้นก็เมื่อถูกทางการทหารควบคุมตัวโดยไม่มีการตั้งข้อหานะคะอย่างไรก็ตามนักข่าวผู้นี้บอกกับ VOA ด้วยว่ารัฐบาลพลเรือนที่นำโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็กดดันสื่อในประเทศโดยการใช้อำนาจเชิงพาณิชย์นะคะรายงานประจำปีของ Freedom House สรุปผลการสำรวจเสรีภาพของสื่อทั่วโลกว่าในปีคศ2015เสรีภาพสื่อลดลงต่ำสุดในช่วง12ปีที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นผลมาจากพลังกดดันทางการเมือง ทางอาชญากรรมและการก่อการร้ายที่ต้องการจะปิดปากสื่อรายงานของ Freedom House ยังกล่าวไว้ด้วยนะคะว่าการสูญเสียเสรีภาพของสื่อเชื่อมโยงกับการแบ่งพรรคพวกที่เข้มข้นขึ้นในหลายๆประเทศรวมทั้งการเพิ่มระดับการข่มขู่และการทำร้ายร่างกายนักข่าวด้วยรายงานฉบับนี้ระบุว่ามีประชากรโลกเพียงร้อยละ13เท่านั้นที่เข้าถึงสื่อที่มีเสรีภาพในขณะที่ร้อยละ41มีสื่อที่มีเสรีภาพบางส่วนและมากถึงร้อยละ46ที่มีสื่อที่ไม่มีเสรีภาพค่ะส่วนเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสำหรับปีที่แล้วรายงานฉบับนี้กล่าวว่าลดลงติดต่อกันเป็นปีที่5รายงานขององค์กร Freedom House กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าประเทศที่ลดสิทธิเสรีภาพของสื่อมากที่สุดในช่วง1ปีที่ผ่านมาคือบังคลาเทศตุรกีบุรุนดีฝรั่งเศสเซอร์เบียเยเมนอียิปต์แมซิโดเนียและซิมบับเวแต่ที่ผ่อนคลายการควบคุมลงคือศรีลังกาและเบอร์กินาฟาโซในขณะเดียวกัน Reporters Without Borderซึ่งจัดทำดัชนีสิทธิเสรีภาพสื่อออกมาทุกปีลดตำแหน่งประเทศไทยลง2ตำแหน่งจาก134ในปีที่แล้วมาอยู่ที่136ในปีนี้และมีประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จับกลุ่มอยู่ใกล้เคียงคือกัมพูชาที่128อินโดนีเซียที่130ฟิลิปปินส์ตามประเทศไทยมาติดที่138ในขณะที่พม่าซึ่งเพิ่งจะมีการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นมาใหม่ติดในอันดับที่143และมาเลเซียที่146ส่วนลาวและเวียดนามอยู่ในตำแหน่งที่173และ175นะคะประเทศที่ติดอันดับ1คือฟินแลนด์มีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และสวีเดนเรียงตามมาในอันดับที่2 3 4และที่5คือนิวซีแลนด์ที่รังท้ายคือเกาหลีเหนือและเอริเทรียในอันดับที่179และ180ค่ะสหรัฐถูกจัดไว้ในอันดับที่41ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube นะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ลดลง140จุดปิดที่ 17,751S&P ถอยลงมา18จุดมาอยู่ที่ 2,063 Nasdaq อยู่ในแดนลบ54จุดปิดที่ 4,763 ครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก97สตางค์นะครับสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
กลับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐให้เร่งรับรองข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งสหรัฐทำกับประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก11ประเทศโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นผู้กำหนดทิศทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่จีนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวถึงความพยายามของจีนที่กำลังผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของประเทศในเอเชียภายใต้ข้อตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership โดยบอกว่าข้อตกลงที่ว่านั้นจะไม่สามารถป้องกันการแข่งขันอย่างไม่ยุติธรรมของประเทศที่รัฐบาลอุดหนุนอุตสาหกรรมและจะไม่ช่วยให้เกิดการเปิดกว้างทางอินเทอร์เน็ตและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแตกต่างจากข้อตกลง TPP ที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันอยู่นะครับที่ผ่านมาข้อตกลงการค้า TPP ถูกต่อต้านโดยนักการเมืองบางส่วนจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันรวมถึงอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันและมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ที่เชื่อกันว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคของตนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้นะครับขยับไปที่จีนนะครับทางการจีนกำลังสอบสวนบริษัทผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนไปตู้ที่หลายคนบอกว่าเป็น Google ของจีน หลังการเสียชีวิตของนักศึกษาจีนวัย21ปีผู้ซึ่งกล่าวหาว่าไปตู้แสดงผลการค้นหาข้อมูลโดยอ้างอิงจากมูลค่าเงินโฆษณาที่ได้มากกว่าข้อมูลที่ถูกต้องผู้เสียชีวิตคือนายเว่ยเซสีโพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์พูดคุยสอบถามออนไลน์เว็บไซต์หนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ระบุว่าตนต้องสูญเสียเงินราว $30,000หรือกว่า1 ล้านบาทในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเกิดที่ไขข้อซึ่งเรียกว่าไซโนเวลซาโคมาซึ่งพบผู้ป่วยน้อยรายนะครับหลังจากผลการค้นหาข้อมูลการรักษาในไปตู้ที่เขาค้นแสดงให้เห็นการรักษาด้วยวิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งยังอยู่ในช่วงทดลองที่โรงพยาบาลปักกิ่งแทนที่จะเป็นการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดทั่วไปเขาระบุว่าตนต้องกู้ยืมเงิน $30,000มาใช้ในการรักษาแต่การรักษานั้นประสบความล้มเหลวสุดท้ายเขากล่าวหาว่าไปตู้คือปีศาจที่เห็นแก่เงินค่าโฆษณามากกว่าข้อมูลที่เป็นจริงบรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจีนต่างออกมาวิพากษ์ตำหนิไปตู้ขณะที่เจ้าหน้าที่จีนก็กำลังสอบสวนเว็บไซต์บริการค้นหาข้อมูลที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์อิมพัลส์2ซึ่งอยู่ระหว่างการสร้างประวัติศาสตร์บินรอบโลกลงจอดที่รัฐแอริโซนาในวันอังคารก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังนครนิวยอร์กและบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกลับไปยังนครดูไบซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินลำนี้เริ่มการเดินทางรอบโลกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วก่อนหน้านี้โซลาร์อิมพัลส์2ได้แวะมาแล้วหลายประเทศนะครับเช่นโอมานเมียนมาจีนญี่ปุ่นและนครซานฟรานซิสโกเป้าหมายของเครื่องบินที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวลำนี้คือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนะครับเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเช่นกันนะครับแต่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าบริษัท Tesla Motors ของนายอีลอนมัสก์ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ถูกประเมินมูลค่าการตลาดไว้ที่ $31,000 ล้านหรือเทียบเท่ากับ$620,000ต่อรถยนต์1คันที่บริษัทส่งมอบให้ลูกค้าไปเมื่อปีที่แล้วหรือ$63,000ต่อรถยนต์1คันที่บริษัทจะผลิตภายในปีคศ2020หากเทียบกันแล้วบริษัท General Motors ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐมีมูลค่าการตลาด $48,000หรือราว $4,800ต่อรถ1คันที่ทาง GM ขายไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ Tesla ขายรถยนต์ไฟฟ้าไปทั้งหมด 52,000 คันเมื่อปี2015และคาดว่าจะเพิ่มยอดขายเป็นปีละ 500,000 คันภายในอีก4ปีข้างหน้าเทียบกับ GM ที่มียอดขายรถยนต์10ล้านคันเมื่อปีที่แล้วครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์เช่นกันนะครับในขณะที่รถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติกำลังใกล้ความเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าอาจจะวิ่งออกบนท้องถนนจริงในอีกไม่กี่ปีแต่ดูเหมือนความกังวลต่อผลที่จะตามมาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับล่าสุดคุณแบร์รี่เคิร์กผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัย Automate Vehicle Center of Excellence ในแคนาดานำเสนอความกังวลใหม่ครับกล่าวคือรถยนต์แบบไม่ต้องอาศัยคนควบคุมนี้อาจทำให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ขณะรถวิ่งอยู่บนท้องถนนมากเกินครับคุณเคิร์กบอกว่าเมื่อรถยนต์มีความฉลาดจนสามารถควบคุมตนเองโดยไม่ต้องอาศัยผู้ขับขี่นั่นจะทำให้คนขับมีเวลาว่างมากขึ้นโดยเฉพาะการขับระยะทางไกลบนทางด่วนซึ่งหมายความว่าผู้ที่อยู่ในรถอาจหันเหไปทำกิจกรรมอื่นๆแทนการเพ่งความสนใจบนท้องถนนรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญคนอื่นระบุว่าคุณเคิร์กอาจจะประเมินความสามารถของระบบควบคุมรถยนต์อัตโนมัตินี้เอาไว้สูงมากเกินไปก็เป็นได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีสัมภาษณ์พิเศษในโครงการที่จะช่วยเหลือสวัสดิภาพของนักโทษหญิงมาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับเมื่อวันที่18ถึง21เมษายนที่ผ่านมานะครับมีการประชุมที่สหประชาชาติซึ่งมีตัวแทนของไทยจากหลายฝ่ายรวมถึงกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับ ผู้ที่ร่วมเข้าประชุมนี้มีคณะที่ทำงานในโครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาที่ต้องการช่วยเหลือผู้ต้องหาหญิงในคดียาเสพติดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ VOA ไทยได้สนทนากับคุณพิทยาจินนาวัฒน์ที่ปรึกษาโครงการกำลังใจซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
โครงการกำลังใจเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่2ข้อนะฮะข้อแรกเนี่ยก็คือจะทำไงให้ผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กที่ติดผู้ต้องขังหญิงเข้ามาในเรือนจำเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเราจะทำไงที่จะลดจำนวนผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะฮะไม่ให้ถูกจำคุกเนี่ยมากขึ้นก็รวมทั้งเมื่อพ้นโทษไปแล้วไม่กระทำผิดซ้ำอีกงั้นโครงการกำลังใจเนี่ยเรามาทำงานเนี่ยก็คือเรามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆกรมราชทัณฑ์นะฮะหน่วยงานของกระทรวงอื่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาต่างๆคือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างองค์รวมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยเราพบว่าผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมีจำนวนมากนะฮะคือเป็นอันดับ1หรือ2ของโลกเลยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากรแล้วก็ส่วนใหญ่ 80% เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดและเป็นคดียาเสพติดที่ไม่ใช่สำคัญนะฮะงั้นในการที่เราจะลดจำนวนผู้ต้องขังเนี่ยเราก็ดูว่ามันมีสาเหตุที่สำคัญในอะไรนะเราก็พบว่ามีกลุ่มสาเหตุที่สำคัญหลายกลุ่มด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาพื้นฐานความยากจนความด้อยโอกาสทางการศึกษานะในเรื่องของอาชีพความไม่รู้ต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญก็คือว่ามีการกระทำผิดในคดียาเสพติดแล้วก็ถูกจับกลุ่มเนื่องมาจากนโยบายยาเสพติดในการปฏิบัตินั้นยังไม่สมดุลเท่าที่ควรยังเน้นหนักในเรื่องการปราบปรามต่างๆประเด็นที่2ที่สำคัญคือกฎหมายยาเสพติดเนี่ยนะได้กำหนดฐานความผิดและกำหนดโทษเนี่ยรุนแรงนะแล้วก็กฎหมายยาเสพติดเนี่ยมีความแข็งตัวนะครับประเด็นที่3เนี่ยคือในเรื่องของการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายนะของทางฝ่ายปราบปรามต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการพิจารณานะพิพากษาตัดสินคดีเนี่ยนะซึ่งทางศาลท่านก็ต้องดูที่ทางกฎหมายเป็นหลักถ้ากฎหมายเนี่ยแข็งตัวแน่ละก็ส่งผลให้มีผู้ที่ถูกจำคุกเนี่ยมากขึ้นโครงการกำลังใจเราก็เลยมาทำในเรื่องนี้นะมาทำงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆแล้วก็มีการทบทวนทั้งนโยบายยาเสพติดนโยบายทางอาญาว่าเอ๊ะทำไมส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของโทษทางอาญาไม่ค่อยมีทางเลือกอื่นแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็มีข้อเสนอจนกระทั่งมีการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดโดยมีการยกร่างเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านความเห็นชอบของทางคณะรัฐมนตรีแล้วนะฮะไปอยู่ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสภาต่อไป
กฎหมายใหม่ที่กำลังมีการยกร่างหรือเสนอเนี่ยจะแตกต่างจากกฎหมายเก่าอย่างไรหรือตัวนโยบายที่ทำให้มีจำนวนผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติดมีมากเกินจำนวนหรือว่ามากกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยตัวนโยบายที่ปรับเปลี่ยนกับตัวกฎหมายใหม่เนี่ยจะแตกต่างจากของเก่ายังไงครับ
ในประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะฮะว่าเรามีการจำแนกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในเรื่องของคดียาเสพติดโดยเฉพาะอย่างผู้หญิงเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ผู้เสพนะฮะแล้วก็ผู้ติดยาที่เข้าไปสู่วงจรยาเสพติดเนี่ยซึ่งไปกระทำความผิดยาเสพติดต่างๆในอดีตเนี่ยเราก็จะดูแต่ภาพรวมนะในกฎหมายใหม่เนี่ยก็จะวางอยู่บนแนวคิดพื้นฐานซึ่งใช้กันในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการจำแนกว่าผู้หญิงที่เข้าไปสู่วงจรยาเสพติดในเรื่องของการค้าต่างๆเนี่ยเป็นแรงงานขนยาหรือเกี่ยวข้องมีบทบาทนำบทบาทสำคัญหรือเป็นแค่เพียงแต่คนยากจนแล้วก็ถูกดึงเข้าไปสู่วงจรยาเสพติดนะแล้วก็มีการพิจารณาในเรื่องของภูมิหลังนะในเรื่องของพฤติกรรมในการกระทำความผิดนะในการเปิดโอกาสให้ทางศาลท่านเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณานะพิพากษากำหนดโทษต่างๆนะครับแล้วก็ให้เน้นในเรื่องของการที่จะนำเอาผู้เสพเนี่ยไปบำบัดรักษาเนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญซึ่งผลของกฎหมายใหม่เนี่ยเรามั่นใจว่าจะทำให้ผู้ด้อยโอกาสซึ่งไปเป็นผู้เสพผู้ใช้ยาเสพติดเนี่ยมีทางเลือกอื่นๆซึ่งไม่ใช่ที่จะต้องถูกจับคุมแล้วก็ไปถูกโทษจำคุก
ครับคุณพิทยาจินาวัฒน์นะครับที่ปรึกษาของโครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งพูดถึงงานโครงการดังกล่าวครับคุณรัฐพลครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ